Азаттык новостуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, бүгүн 16 август, күнгө бейшемби. Азаттык өзүнүн бүгүнкү уктурууларын баштайт, микрофондо Рахат Кеңешова. Баткенде АКШнын колдоосу менен чек арачылар үчүн заманбап имарат пайдаланууга берилди.
Биздин чек ара кызматынын күчү жетпей атат. Ачык айтып коюш керек мына. Санын көбөйтүш керек, күчтөндүрүш керек.
Өлкөдөгү алдыңкы байлардын катарына кирет деп айтылып жүргөн көпчүлүк эл өкүлдөрүнүн жалгыз киреше булагы депутаттык айлыгы болуп чыкты.
Мени бай кылып коюштур го, 10 депутаттын ичине киргизип. Мен таң калдым.
Ош Бишкек Исфана автожол курулушунун биринчи баскычы сентябрда аяктайт. Борбор Азиядагы Америка университети Кыргызстандын имижин көтөрүү максатында атайын иш чара баштап атат. Мына ушул окуялар жөнүндө кененирээк алдыдагы жарым саатта азаттыкта. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алалы сөз Гүлайма Шакеевада.
Рахмат Рахат, кутман таңыңыздар менен. Дастан ишканасынын акциялары сатыкка коюлат. Мындай макулдашууга Орусиянын биринчи вице-премьер-министри Игорь Шувалов жетектеген делегация менен кыргыз тараптын сүйлөшүүсүндө жетишилди. Өкмөттүн басма сөз кызматы Орусия Кыргызстандын карызын кече турганын кабарлап, бирок буга орус тарап кандай шартта макул болгонун ачык билдирген жок. Буга чейин Кремль Кыргызстандан советтик доордогу 190 миллион доллар карызды жоюу үчүн Дастан заводунун 75%дан кем эмес акциясын талап кылып, бирок кыргыз өкмөтү ага көнбөй келген. 14-15 августта Чолпон Атада өткөн жолугушуулардын жыйынтыгында Камбар Ата 1 жана Жогорку Нарын каскады боюнча келишимге 14-15 сентябрга чейин кол коюулары, каскаттын пайдубалын түптөө ушул жылдын 1 ноябрында өтөөрү маалым болду. Сириядагы окуяларга байланыштуу Ливанда кырдаал курчуду. Сауд Аравия, Катар жана Бириккен Араб Эмираттары өз жарандарын Ливандан чукул арада чыгып кетүүгө чакырды. Сириялык козголоңчулар президент Асадтын режимин колдогон Хезболлах тобу менен байланышы бар ливандыкты барымтага алды деген кабар тарагандан кийин Бейрутта жергиликтүү шииттер суниттердин дүкөндөрүн талкалап баштаган. Коңшу Сирия менен Ливанда суниттер менен шииттердин жиктешүүсү күч. Суниттердин көпчүлүгү сириялык козголоңчуларды колдойт. Ливанда адамдарды барымтага алуу дагы күчөп бараткан айтылууда. Шаршембиде шииттер сириялык козголоңчуларга жооп катары 20 сириялыкты барымтага алышканын билдиришти. Атамекен кезексиз жыйын өткөрөт. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы өкмөттүн маселеси боюнча бүгүн да кезексиз жыйынга чогулат. Депутат Ася Сасыкбаеванын азаттыкка билдиришинче, бүгүнкү жыйында өкмөттүн тоокен жана социалдык тармактардагы иши талкууга алынат.
Негизи биз өкмөттү отставкага кетирели деп демилгеге көтөрбөдүк беле. Ошону мындай фактылар менен далилдеп берели деп атабыз. Эмнелер ишке ашпай жатат, эмне үчүн ишке ашпай жатат деген суроолорду бериш керек болуп атат.
Атамекен жана Ар Намыс фракциялары дүйшөмбү күнкү кезексиз жыйындарында өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселесин колдогон. Кече Республика фракциясынын депутаттары жыйынга чогулуп, өкмөт башчы Өмүрбек Бабановго коюлуп жаткан дооматтарды негизсиз деп сыпаттаган. Пусси Райот тобун колдогон 4 активист чоң айыпка жыгылуусу мүмкүн. Москвадагы Христ сактоочунун храмынын жанында учурда камакта жаткан Пусси Райот тобунун 3 кызын коргоп чыккан 4 активист коомдук иш-чараны уюштурууда тартип бузган деп айыпталууда. Твиттерде тараган маалыматта алардын ишин бүгүн Москванын Хамовнический соту карайт. Орусиядагы митингдер боюнча жаңы мыйзам ылайык сот аларды чоң айыпка жыгуусу мүмкүн. Февраль айында Пусси Райот тобунун бет капчан 20 кыздары Христ сактоочунун храмында Кремльге каршы саясий акция уюштурган. Алардын үчөө учурда камакта. Сот 17 августта Мария Алехина, Надежда Толоконникова жана Екатерина Самуцевичке айыбын угузат. Бейбаштык боюнча айыпталган кыздар абакка айдалат деген дагы кооптонуу күч. Садыркуловдун иши боюнча сот жабык өтөт. Президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча бүгүнкү соттук жараян жабык өтөт. Айыпталуучулардын биринин адвокаты Икрамидин Айткуловдун азаттыкка билдиришинче, бүгүн жашыруун делген кызматкерлер көрсөтмө беришет. 9 августтагы соңку соттук жараянда айыпталуучулардын бири Жаныш Бакиевдин мурдагы айдоочусу Алтынбек Амыракуловго карата кылмыш ишин токтотуу чечими чыккан. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин администрациясынын жетекчиси Медет Садыркулов жана анын айдоочусу Кубат Сулайманов, стратегиялык изилдөөлөр институтунун жетекчиси Сергей Слепченконун өлүмүнө байланыштуу 10 кишиге айып тагылууда. Итальян бийликтери мафиялык түзүмдөрдөн 4 миллиард еврого тете байлыкты конфискациялады. Италиянын мыйзамына ылайык имараттар, мейманканалар, ресторандар, кымбат автоунаалар менен яхталарды конфискациялоо уюшкан кылмыштуулукка каршы эффективдүү күрөшүү чарасы деп саналат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, өткөн жылы 2000 чукул шектүүлөр, алардын 18 өтө коркунучтуу делген кылмышкерлер кармалган. Ошондой эле 700 ашуун компанияларга тиешелүү байлыктарды конфискациялоонун 12 000 актысы катталган. Уюшкан кылмыштуулукка байланыштуу Италиядагы кармоолор менен конфискациялар Сицилия, Кампания, Неаполь жана Калабрия аймактарында жүргүзүлгөн. Бишкекте желим баштыктарды колдонуу талкууланат. Уюштуруучулар Азатка билдиришкендей, жыйынга эколог эксперттер, жаштар бирикмелери жана айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин өкүлдөрү катышат. Талкуунун жыйынтыгында желим баштыктардын зыянын азайтуу боюнча өкмөткө сунуштар берилет. Июндун акырында Жогорку Кеңеш полиэтилен баштыкчаларын импорттоону азайтуу боюнча атайын мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыккан. Рахат.
Рахмат Гүлайым, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткичи. Эми аба ырайы тууралуу. Бүгүн Кыргызстандын аймагында дээрлик жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал-Абадта 31-36 градус, Таласта 29-34, Баткенде 30-35, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 24-29, Суусамыр өрөөндө 21-26, ал эми тоолордо 10-15 градус. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 34-36 градус. Азаттыктын таңкы 8:30 арай көз чарай талкуусу Бишкек шаарынын экологиясы тууралуу болот. Бишкектеги номер 31-61-63 номуруна саат 8:35 9 чейин чалсаңыз болот. Эми уктуруубуздун башында айтып кеткен окуяларга кеңири токтолсок. Баткенде АКШнын колдоосу менен курулушу 5 жыл мурда башталган чек арачылар үчүн заманбап имарат пайдаланууга берилди. Имаратты ачкан АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлин жана чек ара кызматынын төрагасы Закир Теленов аймактагы мыйзамсыз маң соодасына бөгөт коюуга дагы бир мүмкүнчүлүк ачылганын билдиришти. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Баткен шаарына жакын жерде баардык шарттары түзүлгөн, керектүү жабдуулары менен чек ара кызматына берилип жаткан бул имарат мындан 5 жыл мурда башталып, машыгуу борбору болот экен. Америка аскерлери окутат экен дегендей түкшүмөл ойлорду жаратып келген. Имараттын ачылуу аземине катышкан АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлин айым, бул жолкудай АКШнын колдоосу аймактагы коопсуздук, маңзат соодасына бөгөт коюу жана терроризмге каршы биргелешкен аракет экенин айтып, 20 жылдык эки өлкөнүн кызматташуусунун натыйжасы деди. Бул жыл Америка Кошмо Штаттары менен Кыргыз Республикасынын кызматташуусу, өнөктөшүүсү, эки тараптуу мамилелери жолго коюлганына 20 жыл толгону менен эстээрлик. Бул аралыкта бир топ өзгөрүүлөр болду. Бирок өткөн аралыкта биз сиздердин өкмөт менен эң чиң алуу жогору делген тармактын бирөөсү болгон чек араны коргоону күчтөнтүү жаатында иштедик. Бүгүнкү чек ара бөлүгүнө имаратты берүү коопсуздук жаатында кызматташуунун маанилүү кадамы болуп эсептелет. Баткен облус губернаторунун орун басары Сайытжан Эрасовдун айтымында аймактык бүтүндүк жана ар кандай эл аралык коркунучтардын алдын алууда чек ара кызматынын орду жогору болгондуктан коопсуздук аракеттерине каршы туруу үчүн биргелешкен иш чаралардын натыйжасын бермекчи. Жалаң гана биргелешкен кызматташуу жана чогуу иштелип чыккан аракеттер гана терроризм, нарко соодасы, коопсуздукка чара көрүүдө, тышкы коркунучтарга жана мыйзамсыз миграцияга бут тосууда өз натыйжасын бермекчи. Америка Кошмо Штаттары күчтөрдү бириктирүүдө жана Орто Азиядагы коопсуздукка чара көрүүдө салымы айтаарлык экенин белгилегени моң.
Не только в Кыргызстане, но и во всем Центрально-Азиатском регионе.
Өткөн жумада Баткен облусунда кошуна эки өлкө менен чек аралардагы абалды талкууга алган жыйын болуп өттү. Анда чек ара кызматына бир топ дооматтар айтылып, Өзбекстан жана Тажикстан, Кыргызстан аймагына бир топ кирип кетишине чек арачылар да күнөөлүү делген болчу. Өкмөттүн мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров чек ара кызматы алсыздыгынан ушундай болуп жатат деп билдирген болчу.
Биздин чек ара кызматынын күчү жетпей атат. Ачык айтып коюш керек муну. Санын көбөйтүш керек, бул чек ара кызматын күчтөндүрүш керек. Көп жерлериңиз ачык койду эле калып атат. Ушундай эле мисалы мына эл алган максат жери ушуга мисал катары. Мына таштумшукту айтып койсо, көптөн мындай жерлер, арка массивин айтып койсо болот.
Баткен облусу Тажикстан менен 674 чакырым чектешип, ал аймак 1999 жылкы Баткен окуясына чейин дээрлик каралган эмес болчу. Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары качан аймакка кол салгандан кийин чек ара кызматы түзүлүп, Баткен аймагында мамлекеттик чек араны кайтаруу кала баштаган. Аталган кызматтын төрагасы Закир Теленов, паритеттик комиссия төрагасы аймакка чек ара кызматы келе электе болгон иштерге бүгүнкү чек арачыларды күнөөлөгөнү туура эмес дейт. Баткен аймагында дагы бир топ чек ара тозоттору, чек арачылар үчүн керектүү шарттар жакында жанданат. Буга каражат Орусиядан ижара акы үчүн келген акчадан бөлүндү дейт.
Кандай эле 1999 жылга чейин бул жерде Баткен облусунун аймагында бир дагы чек арачы жок эле. Чек араны мынтип жакшы коргоп, жакшы карагана сөзсүз чек арачылардын саны бул жерде жетишпегендиги болуп атат. Мамлекет көңүл буруп атат. Мына жакында эле Россия Федерациясынын өздөрүнүн базасына төлөнгөн акча акынан президенттин буйругу менен өкмөт 7 миллион долларды болсо чек ара аскерликтин бюджетине кошту. Ошол акча каражат бул жерге жаңыдан 4 жаңы чек ара тозот курулгана, керектүү жерлерде болсо ошол чек араны инженерный жумуштарды өткөргөнө акча каражат иштетилет.
Жай келип Тажикстандын Ооганистан менен жакын турган ашуулары ачыла баштаган деле тоолор тынч бекендиген суроолору жаралат. Ар тараптуу колдоолор болуп, чек арачылар тышкы коркунучтардын алдын алууга ишеним толук артканда бул маселени жөнөкөй тургундар ойлонбой калмак. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми Ош Бишкек Исфана автожол курулушунун биринчи баскычы сентябрда аяктап, ага ылайык Пүлгөн Бүргөндү Баткен айлама жолу пайдаланууга берилет. Бул тууралуу Азаттык маегинде транспорт жана байланыш министрлигинин алдындагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун директору Кончубек Мамаев билдирди. Аны менен Баткенде болуп келген кабарчыбыз Замира Кужобаева маектешкен.
Негизинен Өзбекстандын Сок деген анклавы бар, ошону айланып өткөн Пүлгөн Бүргөндү деген жол бар да. Ал ошо соктун төмө жагынан айланып өтөт и келип туруп мына чоң кара айылына кошулат да. Негизинен Пүлгөндүн кире беришинде 123 километр бул Позгай турат. Ошол жерден 155 чейин Дүйнөлүк банк арызлайт. 45% грант, 55% кредит. Анан кийин Европалык өнүктүрүү реконструкция банкы бар. Ошол банк 155'ten 220'a çeyin. Bu 65 kilometr aralık. Bırak o şöyle vakitte soktan ötken köprü var. Eki cağından 4.7 kilometr yol kurulandı. Al, memleketin kapital sanımlarından karşılanan. 2009 yılı ötken. Kalganı 220'a çeyin. İBRD'nin uçastığı. Bir yıl sentyabrın ayağında taşırası da tabi. Dünyalık bankında taşırası da. Негизинен эмнегедир кээ бир маалымат каражаттарында 107-110 деп жүрөт. Өзү 97 километр ошо мамлекеттик салымдарды кошконда. Анын ичинен ошо 97 ичинен 32 километрин Дүйнөлүк банк каржылап атат, 60 километрин Европалык өнүктүрүү жана реконструкция банкы, анан 5 километри мамлекеттик капиталдык салымдардын эсебинен.
Бул эми баягы Пүлгөн Бүргөндү жолу да, 97.
Ооба. Бул сокту айланып өтсү. Демек ошо транспорт министрлигинин стратегиясы болгон да. Транспортту көз карандысыз болуп, үзгүлтүксүз транспорт каттамдарын Баткен областы менен Лейлек, Баткен, Кадамжай областарынан андан ары Ош, Жалал Абад областары менен Бишкек менен байланыштырганга үзгүлтүксүз кыймылды камсыз кылуу болгон. Биринчи бирден бир маселебиз. Ошонун этабы бүтүп атат азыр. Бул сок боюнча маселе чечилген.
Демек бул биринчи фазасы Пүлгөн Бүргөндү автожолу.
Пүлгөн Бүргөндү Баткен.
97 чакырым буюлса сүйлөсө
сентябрдын аягында бүтүп атышты. Бүтүп калды. Экинчи катмарды басып атышат, асфальтты обочиналар жасап атышат, анан өзүнүн жолдун фурнитурасы болот да, белгилер, разметкалар.
Эми экинчи фазасында кайсы жол бар?
Экинчи фазасын биз айтып атабыз. Негизинен 2007 жылы биз Баткен автотурду бүткөнбүз. Төрткүл суу сактагычын бойлоп кеткен каналды бойлоп кеткен жол салганбыз. 23 километр жол салынган автотурга чыкканда. Андан автотур менен Лейлектин аралыгын бириктириш керек да. Бул 107 километр.
Бул дагы айланма жол да?
Жок, бул түзүлөдү, бирок акыбалы начар да. Биз бул боюнча өкмөткө кайрылдык. Ошо Кытайдын Эксим банкы менен да сүйлөшсөң алар мүмкүнчүлүк берсеңер бизге сүйлөшкөнгө. Себеп Европа өнүктүрүү банкы бизге Кыргызстанга жол системасына 30 миллиондон ашып бере албайт. Булардын өзүнүн ички шарты бар. Дүйнөлүк банк 15 миллиондон ашып бере албайт. Ошон үчүн Эксим банктын мүмкүнчүлүгү бар.
Азыр эми ушул экинчи фазадагы жол Баткенден Актатырга чейин эмеси бар.
Жок, Актатырдан Лелеге чейинки фаза каралат.
Ошол канча чакырым?
107. Андан кийин дагы бир маселе бул жерде чыгып атат, анда Баткенди көрүп атасыңар да. Кыймыл батпайт. Кыймылдын саны көбөйүп кетти. Бул Баткен шаарын айлантып салбаса, мына чоң машиналар батпай калат кийин. Бул боюнча биз губернаторго дагы, акимдерине акылдашканбыз. Эл менен да акылдаштык. Анан экинчи участогубуз Нокаттын ашуусу бар. 28 километр, анын бийлиги сентябрь октябрь айларында баштаганын турабыз.
Бул Оштон келаткан
жол. Оштон келаткан. Ошондон баштаган турабыз. Нокаттын ашуусу өтө жаман болуп калды. Жаз келгенде же жерге чыгып келип жолду басып калып, жолдун полотносун сүрүп кетип атат да.
Кубанч мырза, сизге чоң рахмат.
Транспорт жана байланыш министрлигинин алдындагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун директору Кубанчбек Мамаев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Эми соңку кабарлар кыскача. Дастан ишканасынын акциялары сатыкка коюлат. Сириядагы окуяларга байланыштуу Ливанда кырдаал курчуду. Атамекен кезексиз жыйын өткөрөт. Москвада Пустерая тобунун колдогон 4 активисти чоң айыпка жыгылуусу мүмкүн. Медет Садыркуловдун иши боюнча сот жабык өтөт. Италия бийликтери мафиялык түзүмдөрдөн 4 миллиард еврого тете байлыктарды конфискациялады. Бишкекте желим баштыктарды колдонуу талкууланат. Обода Азаттык биздин кабарларды, макала маектерди биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чегит кийжи. Мамлекеттик кадр кызматы Жогорку Кеңештин депутаттарынын мүлкүн жана 1 жылда иштеп тапкан кирешесин жарыялады. Бирок өлкөдөгү алдыңкы байлардын катарына кирет деп айтылып жүргөн көпчүлүк эл өкүлдөрүнүн жалгыз киреше булагы депутаттык айлыгы болуп чыкты. Кирешесин жарым жартылай ачык көрсөткөн айрым депутаттар тизменин алдыңкы катарына кирип калгандыгын айтып таң калышууда. Мамлекеттик кызматкерлер мүлкү жана кирешеси тууралуу жалган же бурмалаган маалымат бергендиги үчүн жаза чарасын киргизүү жагы дагы сунушталып жатат Кыргызстанда. Чоо жай берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы мына ушул маселеге арналды. Берүүнү ООГ кабарчыбыз Кубанчбек Жолдошов даярдаган.
Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбеков негизги кызмат ордунан сырткары тапкан кирешесин 3 миллион сомдун тегерегинде көрсөткөн. Чыныбай Турсунбековдун жубайы башкарып жаткан 5 бакандай компаниянын башын кошкон Акун корпорациясынын 1 жылдык пайдасын эске алганда, анын декларацияда көрсөткөн кирешеси тууралуу маалымат бурмаланган деп шек саноого негиз берет. Прада эс алуу борбору жана Мадина базары сыяктуу ири ишкерликтин кожоюну катары коомчулукка таанымал учурдагы социал демократ депутат Турсунбай Салимовдун айлыктан тышкары тапкан 1 жылдык кирешеси болгону 340 000 сомду түзгөн. Дагы бир социал демократ Токтогул Туманов Жалал Абад минерал сууларын чыгаруудан баштап учурда көп тармактуу ишканалардын өзөгүн түзгөн келечек ачык акционердик коомун түптөөчүлөрдүн бири. Бирок депутат Токтогул Туманов учурда алган айлыгынан башка кошумча кирешеси жок экендигин мындайча белгиледи.
Депутат болгон чейин бизнесмен элем. Анда киреше булагым бар эле. Депутат болгондон кийин учредитель боло албайбы мындай компаниянын? Акцияларым эмелерим өткөзүп берген эле туугандар. Жок пат.
Жогорку Кеңештин Республика фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун үй бүлөлүк бюджетине 1 жыл ичинде 554 000 сом айлыктан башка эч кандай киреше түшкөн эмес. Талдоочулар анда Сулайманов жакында кыргыз тарыхын изилдөөгө берилет деп белгилеген 5 000 000 сомдук жеке сыйлыктын акчасын кайдан тапкан деп баш катырышууда. Алтынбек Сулайманов өзүндөгү мал мүлктүн эсебин жана жакын туугандарынын кирешесин декларацияда көрсөтпөгөндүгүн моюнга алды.
Декларацияда толтурганда эч кандай мен бизнесим жок да, мен бүгүнкү күндө мына эки сөздүн депутатмын, мен бизнесим жок, эч кандай жокту жок эле деп айткан. Чындыгында ошондой. Бирок эми бар, инилерим да болушу мүмкүн, туугандарым да ушундай башынан ушундай болуп калган.
өлкөдөгү арак шарап өндүрүшүн колго алган АЮ компаниясынын негиздөөчүсү Республика фракциясынан депутат Шаршенбек Абдыкеримов декларацияда үй мүлкүн атаганы менен алган айлыгынан сырткары ичимдиктен иштеп табылган бир жылдык кирешенин өлчөмүн көрсөткөн эмес. Милдеттүү мамлекеттик киреше декларациясын толтурууга мындай кайдыгер мамиле жакындары орто жана чакан ишкердик менен алектенген башка депутаттардын арасында да кеңири жайылган. Жогорку кеңештин Республика фракциясынан депутат Абдыжапар Бекматов эл өкүлү болгондон кийин мурдагы ишкер өнөктөштөрүнө өзүнүн үлүшүн эбак эле сатып же белеке берип жибергендигин мындайча ачыктады.
Жеке мен лично мен өзүмдө жашыра турган эчтекем жок. Толугуна көрсөттүм менин оюмча. Жакын туугандарым, мен бир туугандарым кирет, аялым, балдарым кирет. Андай бизнесте андай жок мен. Балдарым да, аялым да. Эми башка киреше булактар башка жок да менде.
Өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов өзүнүн быйылкы киреше декларациясында жеке менчик автоунаасы турмак, менчик турак үйү жок экендигин көрсөткөн. Жакындага түрк ишкеринен кымбат баалуу күлүк ат пара алган деген айып коюлганда Бабанов мырза кымбатка бааланган ал күлүктү өз каражатына сатып алгандыгын жана андай күлүктү сатып алуу биринчи жолкусу эмес экендигин айтып коомчулуктун оозун ачырды. Бирок анда Бабанов киреше декларациясында көрсөтүлбөгөн ал каражатты кайдан тапты деген суроо кабыргасынан коюлууда. Өкмөт башчысынын сөзүнүн эки ача чыгып жатышы бүтүндөй саясий элитага өрнөк болуп жаткандай. Кезинде өлкөдөгү бай адамдардын бири катар саналган Жогорку кеңештин депутаты Мамат Орозбаев бар мүлкүн тизмектегенден башы адашкан байлар гана аны жашырышы мүмкүн деген ойдо.
Декларацияны көрбөдүк мисалы, өкмөт башчысы көрдүк, неме чара болуп жазылып атышат мисалы. Мингенге машинеси жок, киргенге үйү жок деп жазып атышпайбы толтурушуп. Мен мисалы, менин мүлкүм болсо аялдын атында болсо, мен аялдын атында деп мен ошону ачык эле жаздым. Туугандарыма жазып коюп мен акмакмын, тууганым эртең менен тартып алат, аны билем мен. Заман азыр ушундай да. Анан кантип анан мен туугандарыма берип коем? Мен туугандарыма башында берип да көргөнмүн, кийин ошол боюнча жок, меники деп кол жууп кала берген мезгилдер башыбыздан өткөн. Пенсиям бар, айлыгым бар.
Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев өзүнүн үй бүлөсүнө таандык кафе, жер участоктору, үй жана чакан кес ишканасы бар экендигин жазып, айлык акысынан сырткары бир жылда 2 миллион сомдон ашуун киреше тапкандыгын көрсөткөн. Ал эми өлкөдөгү белдүү ишкер катары таанынып саясатка келген дагы бир атамекенчи Карганбек Самаков үй мүлкүн көрсөткөн менен үй бүлөсүн жалгыз эле депутаттык айлык менен багарын белгилеген. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Туратбек Мадылбеков бай деп саналган депутаттар тапкан мүлкүнүн түпкүлүгү күмөндүү болгондуктан ачык айткандан коркушат деп эсептейт.
Любой мени мисалы өзүм мышкылымды далдеп берилем да, каякта эмне болуп дегендекчи. Ал эми калгандары видимо мыйзамсыз жолдор менен меткен болуш керек да, анан ошон үчүн коркот да жарыялагандан.
Коомчулук өкүлдөрү парламенттеги ири ишкердикти калкалаган депутаттардын көпчүлүгү андагы өздөрүнүн үлүшүн жашыруун кармашат деп күмөн санашат. Анткени мүлктүн кайдан, качан, кандайча сатып алынгандыгы жана салыктык төлөмдөр боюнча суроолорго көпчүлүк бай депутаттар жооп бере албастыгын мисал келтиргендер арбын. Ага мүлк ээлеринин мүлктү мыйзамсыз менчиктештирүүгө же бирөөнүн мүлкүн амалкөйлүк жана коркутуу менен басып алууга катышы бар учурлары себеп болгон дешет. Кыргыз Ата саясий партиясынын жетекчиси Төлөгөн Келдибаев белгилүү саясатчылардын көпчүлүгү мүлккө ээлик кылууда чиеленишкен коррупциялык схемаларды колдонушарын байкаган.
Тилекке каршы алар өздөрүнүн байлыктарын саткан кирешелерин алысыраак жакындарына тартатылган.
Милдеттүү мамлекеттик киреше декларациясын толтуруу боюнча мыйзамга ылайык саясий кызматтагы мамлекеттик кызматчылардын дүйнө мүлкү жана кирешеси коомчулукка ачык жарыяланып турууга тийиш. Бирок Жогорку кеңештин эң бай депутаттардын тизмесине кирип калгандардын айрымдары анын коомчулукка ачык жарыяланышына каршы. Алардын бири парламенттин Атажурт фракциясынан депутат Нарынбек Молдобаев киреше декларациясын ачык жарыялоо коомдогу социалдык чыңалууга таасирин тийгизет деп кооптонот.
Биринчиден декларация деген бул сөзсүз түрдө секретный материал болуш керек да. Эмне себептен ошол элдин колуна тиет? Андай боло турган болсо эч ким толтурбайт. Мен мисалы үчүн болгонун болгондой кылып толтургам. Бак жол тарабадыбы эле? Мына мен айтайын. 20 автоматик үйүмө келген, үй бүлөмө коркунуч жаратылган, 5 миллион долларга чейин сурашкан. Иштебеген кишилер деги эле байлардын аттарын уккандыгы жыр келет. Ошолордун байлыгын тартып алып элге таратып бергиси келет. Антип отурсак Кыргызстан качан оңолот?
Анткени менен мыйзамдын талабы боюнча мамлекеттик кызматкерлердин мүлкү жана кирешеси боюнча маалыматтарды жарыялоонун өзүнчө тартиби бар. Анда дүйнө мүлк жана анын ээси тууралуу маалыматтардын коомчулукка ачык жарыялана турган жактары жана жашыруун сыргатары сактала турган учурлары өзүнчө бөлүнгөн. Мамлекеттик кадр кызматынын өкүлү Жанара Иманалиева мына ошону түшүнбөгөндүктөн айрым мамлекеттик кызматкерлер декларацияны атайын туура эмес же болбосо бурмалап толтуруп жатышкандыгын белгиледи. Башкы прокуратура мамлекеттик кызматкерлердин мүлкүн жана кирешесин жарыялоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуштоодо. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Жээнәлиев, эгерде аталган мыйзам долбоору колдоо тапса, анда декларацияны толтурууда бурмаланган же болбосо жалган маалымат үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралмакчы. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте Кыргызстандын имиджин жакшыртууга багытталган алгачкы медиа лагерь өтөт. 17 августтан 30 августка чейин өтө турган бул иш-чарага Борбор Азия жана Орусиядан тандалган жаш лидер журналисттер катышат. Борбор Азиядагы Америка университетинин демилгеси менен уюштурулуп жаткан бул медиа лагерь өлкөнүн кадыр баркын көтөрүүгө канчалык салым кошо алат? Бул тууралуу долбоордун уюштуруучуларынын бири Зарина Токтоболотова Азаттыкка айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешет.
Мына Зарина, сиздер маалымат каражаттарындагы улуттун жана ушул мамлекеттин кадыр баркын имиджин көтөрүү боюнча бир медиа лагерь өткөрөт экенсиздер. Анан бул иш чараны өткөрүүгө эмне себеп болду?
Иш чаранын себеби Кыргызстанда жана жалпы борбордук Азияда мындай стереотиптердин жана адамдардын ойлорун бир аз ачык болушу, мына демократиялык болушу да жана бири бирине толеранттуу болуу. Көбүнчө биз билебиз, бир адамды жаман десек улутту жамандайбыз да, ошондой мындай стереотиптерден алыс болуш үчүн бул медиа лагерге борбордук Азиянын жана Россия Федерациянын жаш лидерлерин чакырдык. 543 катышуучу билдирме кат алыштык. Анын арасынан биз 40 мыкты жана татыктуу катышуучуларды тандадык.
Кайсы жолдор менен улут же болбосо мамлекет тууралуу стереотиптерди жок кылып имиджди көтөрөлү деп атасыздар?
Ооба, мамлекет тууралуу жана мындай борбордук Азия тууралуу мындай жаш лидерлердин арасында имиджин көтөрүү, Кыргызстанды дагы көрсөтүү, туризм жактан көрсөтүү. Кыргызстанды көбүнчө мындай башка стереотиптер менен карашат. Экинчи өлкө, өнүктөгөн өлкө деп жана алар боз үйдө жашаган деп мындай ойлошот да көбүнчө чет өлкөлүктөр. Бул стереотипти бузуу жана жетишкен мындай өнүгүп бараткан өлкө сыяктуу көрсөтөбүз деп максат коюп атабыз.
Борбор Азиядан, Орусиядан тандалып алынган лидерлерге кайсы адистер, эксперттер ар кандай өздөрүнүн тажрыйбасын бөлүшөт?
Биздин адистерибиз Александр Шлейхтер, ал BBC'де иштеген татыктуу адиссиз тренер катары катышуучуларга материалдар берип жана мындай өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп аракет жасайт. Рустам Сафронов бар, бул дагы Россия Today'де иштеген адис. Гүлима Мирханова, Елена Скачила, Сенат Султаналиева, Жылдыз Кубатова жана Нурдин Каршыбоев, Индира Раимбердиева. Мындай карасак, борбордук Азиядан 4 өлкөдөн бирден адис тандалган.
Ошо катышуучулардын баары медиа тармагында иштегендерби?
Катышуучулардын баары жаш журналисттер, университетте окуп жаткандар, коомдун астында жоопкерчиликтүү болгон адамдар дагы бар. Көбүнчө журналисттер, жаш журналисттер десек болот.
Катышуучуларга өлкөнүн имиджин, кадыр баркын көтөрүү үчүн кандай тренингдер өтүлөт, эгер конкреттүү айта турган болсок?
Бул улуттар арасында бир диалог түзүлөт. Тренерлер өзүнүн жеке тажрыйбалары аркылуу айтып беришет да.
Тренерлер ар кайсыктан келет, бирок жеке Кыргызстандын имиджин көтөрүүгө канчалык алардын салымы кошулат да?
Мисалы, биздин миграция проблемасы, биздин Аида Касымалиева, татыктуу адисибиз, журналист айтып беришет. Азыр Кыргызстанда билесиз, көбүнчө Россияга барып иштейт, башка өлкөлөргө барып иштешет. Кыргыздар да жаман стереотип, жаман мындай ойлору кирлер болбош үчүн дагы мындай бир мотивация берет да.
Кыргызстандын имиджин жакшыртуу максатында уюштурулуп жаткан акциянын уюштуруучуларынын бири Замира Токтоболотова менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Азаттыктын таңкы 8:30 арай көз чарай талкуусу бүгүн Бишкек шаарынын экологиясы тууралуу болот. Эгемен мамлекеттин борбору катары Бишкектин тазалыгы сизди канааттандырабы? Эски автоунаага тыюу салуу керекпи? Көчөгө таштанды ыргытып түкүрүнгөн өнөкөттөн кантип арылабыз? Ушул суроолорго чогуу жооп издейли. Ал үчүн Бишкектеги 31 61 63 номуруна 8 35-тен 9-ға чейін чалсаңыз болады. Одо азатты қыналғысы таңқы беруіні мен Рахат Кенешева алпарудамын. Азаттықтың ғарчылар дайырдаған дүйнедегі жана Қырғызстандағы орчынды оқиялар негізге жаңылықтар жөнінде малыматтарды сіз интернеттен дағы тап оқияласыз. Дарегіз азаттық чекет кейже. Біз ұшынды өле Фейсбукта жана Твиттерді дағы азаттық деген аталыштауыз. Ал еме мобильдік байланышта азаттық чекет моби дарегіндеуіз. Таңқы түз оводогу алгачкы жарым саатыбыз ушуну менен аяктады. Саат 8:00 түз оводогу берүүбүз кайрадан уланат.
Бишкекте саат 7:30, 16 август, Азаттык радиосунан эртең менен уктурууларыбызды улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары арасында тапкан кирешелерин жашыргандар бар.
Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Туратбек Матылбеков бай деп саналган депутаттар тапкан мүлкүнүн түпкүлүгү күмөндүү болгондуктан ачык айткандан коркушат деп эсептейт.
Баткен чек арачылары заманбап кеңселүү болушту. Ош Исфана жолунун биринчи баскычы аяктады. Орусияда өкмөт Ислам телеканалын ачат жакында.
Телеканалдын башкы маңызы динди жайылтуу болгондуктан ишке дин аятчылар жана бийликтеги белгилүү диний ишмерлер тартылат.
Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азамоулу жүргүзөм. Саламатсыздарбы? Оболу аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалыматы. 16 августта Ысык Көл, Нарын облустарында, тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда өткүнөдү. Бийик тоолуу жерлерде кар жаат. Абан температурасы күндүзү Чүй облусунда 36 градус, Талас аймагында 34, Баткен жергесинде 35, Ош, Жалал-Абад дубандарында 36 градус, Ысык Көл ойдунунда 26 градус, Нарын дубанында 29 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 34-36 градус болот деп билдирет синоптиктер. Баткенде кечээ Кошмо Штаттардын колдоосу менен 5 жыл мурда башталган чек арачылар үчүн заманбап имарат ишке берилди. Имаратты ачкан АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратленайым жана чек ара кызматынын төрагасы Закир Тилянов аймактагы мыйзамсыз маң соодасына бөкөт коюуга дагы бир мүмкүнчүлүк ачылганын билдиришти. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Баткен шаарына жакын жерде баардык шарттары түзүлгөн, керектүү жабдуулары менен чек ара кызматына берилип жаткан бул имарат мындан 5 жыл мурда башталып, машыгуу борбору болот экен. Америка аскерлери окутат экен дегендей түкшүмөл ойлорду жаратып келген. Имараттын ачылуу аземине катышкан АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратленайым бул жолкудай АКШнын колдоосу аймактагы коопсуздук, маңзат соодасына бөгөт коюу жана терроризмге каршы биргелешкен аракет экенин айтып, 20 жылдык эки өлкөнүн кызматташуусунун натыйжасы деди. Бул жыл Америка Кошмо Штаттары менен Кыргыз Республикасынын кызматташуусу, өнөктөшүүсү, эки тараптуу мамилелери жолго коюлганына 20 жыл толгону менен эстээрлик. Бул аралыкта бир топ өзгөрүүлөр болду. Бирок өткөн аралыкта биз сиздердин өкмөт менен эң чың алуу жогору делген тармактын бирөөсү болгон чек араны коргоону күчтөнтүү жаатында иштедик. Бүгүнкү чек ара бөлүгүнө имаратты берүү коопсуздук жаатында кызматташуунун маанилүү кадамы болуп эсептелет. Баткен облус губернаторунун орун басары Сайытжан Эрасовдун айтымында аймактык бүтүндүк жана ар кандай эл аралык коркунучтардын алдын алууда чек ара кызматынын орду жогору болгондуктан коопсуздук аракеттерине каршы туруу үчүн биргелешкен иш чаралардын натыйжасын бермекчи. Жалаң гана биргелешкен кызматташуу жана чогуу иштелип чыккан аракеттер гана терроризм, наркоз соодасы, коопсуздукка чара көрүүдө, тышкы коркунучтарга жана мыйзамсыз миграцияга бут тосууда өз натыйжасын бермекчи. Америка Кошмо Штаттары күчтөрдү бириктирүүдө жана Орто Азиядагы коопсуздукка чара көрүүдө салымы айтаарлык экенин белгилегени моң.
Не только в Кыргызстане, но и во всем Центрально-Азиатском регионе.
Өткөн жумада Баткен облусунда кошуна эки өлкө менен чек аралардагы абалды талкууга алган жыйын болуп өттү. Анда чек ара кызматына бир топ дооматтар айтылып, Өзбекстан жана Тажикстан, Кыргызстан аймагына бир топ кирип кетишине чек арачылар да күнөлүү делген болчу. Өкмөттүн мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров чек ара кызматы алсыздыгынан ушундай болуп жатат деп билдирген болчу.
Биздин чек ара кызматынын күчү жетпей атат. Ачып айтып коюш керек муну. Санын көбөйтүш керек, бул чек ара кызматын күчтөндүрүш керек. Көп жерлериңиз ачык койдонда калып атат. Ушундай эле мисал мына эл болгон максат жери ушуга мисал катары. Мына таш тумшукта айтып койсок, көп да мындай жерлер, арка массивин айтып койсо болот.
Баткен облусу Тажикстан менен 674 чакырым чектешип, ал аймак 1999 жылкы Баткен окуясына чейин дээрлик каралган эмес болчу. Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары качан аймакка кол салгандан кийин чек ара кызматы түзүлүп, Баткен аймагында мамлекеттик чек араны кайтаруу кала баштаган. Аталган кызматтын төрагасы Закир Теленов, паритеттик комиссия төрагасы аймакка чек ара кызматы келе электе болгон иштерге бүгүнкү чек арачыларды күнөөлөгөнү туура эмес дейт. Баткен аймагында дагы бир топ чек ара тозоттору, чек арачылар үчүн керектүү шарттар жакында жанданат. Буга каражат Орусиядан ижара акы үчүн келген акчадан бөлүндү дейт.
Чындап эле 1999 жылга чейин бул жерде Баткен облусунун аймагында бир дагы чек арачы жок эле. Чек араны мынтип жакшы коргоп, жакшы карагана сөзсүз чек арачылардын саны бул жерде жетишпегендиги болуп атат. Мамлекет көңүл буруп атат. Мына жакында эле Россия Федерациясынын өздөрүнүн базасына төлөнгөн акча акынан президенттин буйругу менен өкмөт 7 миллион долларды болсо чек ара аскерликтин бюджетине кошту. Ошол акча каражат бул жерге жаңыдан 4 жаңы чек ара тозот курулгана, керектүү жерлерде болсо ошол чек араны инженерный жумуштарды өткөргөнө акча каражат иштетилет.
Жай келип Тажикстандын Ооганстан менен жакын турган ашуулары ачыла баштаганда эле тоолор тынч бекендигин суроолору жаралат. Ар тараптуу колдоолор болуп, чек арачылар тышкы коркунучтардын алдын алууга ишеним толук артканда бул маселени жөнөкөй тургундар ойлонбой калмак. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Теманы улантабыз. Ош Баткен Исфана автожол курулушунун биринчи баскычы сентябрда аяктап, ага ылайык Пүлгөн Бүргөндү Баткен айланма жолу пайдаланууга берилет. Бул тууралуу Азаттыкка маегинде транспорт жана байланыш министрлигинин алдындагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун директору Кубанычбек Мамаев билдирди.
Эмнегедир кээ бир маалымат каражаттарында 107-110-97 километр ошо транспортту көз карандысыз деп үзгүлтүксүз транспорт каттамдарын Баткен областын Бишкек менен байланыштырганга үзгүлтүксүз кыймылды камсыз кылуу болгон биринчи бирден бир маселебиз. Ошонун этабы бүтүп атат азыр. Бул сок боюнча маселе чечилген.
Демек бул биринчи фазасы Пүлгөн Бүргөндү автожолу турат.
Пүлгөн Бүргөндү
айланма
Баткен.
97 чакырым буюлса сиз
берсе сентябрь аягында бүтөт да, бүтүп калды. Экинчи катмарды басып атышат, асфальтты обочиналар жасап атышат, анан өзүнүн жолдун фурнитурасы болот да, белгилер, разметкалар.
Эми экинчи фазасында кайсы жол бар?
Экинчи фазасын биз айтып атабыз. Негизинен 2007 жылы биз Баткен автотурду бүткөнбүз. Төрткүл суу сактагычын бойлоп кеткен каналды бойлоп кеткен жол салганбыз. 23 километр жол салынган автотурга чыкканда. Андан автотур менен Лейлектин аралыгын бириктириш керек да. Бул 107 километр.
Бул дагы айланма жол да?
Жок, бул түзүлөдү, бирок акыбалы аябай начар да. Биз бул боюнча өкмөткө кайрылдык. Кытайдын Эксим банкы менен да сүйлөшсөң алар мүмкүнчүлүк берсеңер бизге сүйлөшкөнгө. Себеп Европа өнүктүрүү банкы бизге Кыргызстанга жол системасына 30 миллиондон ашык бере албайт. Булардын өзүнүн ички шарты бар. Дүйнөлүк банк 15 миллиондон ашык бере албайт. Ошон үчүн Эксим банктын мүмкүнчүлүгү бар.
Азыр эми ушул экинчи фазадагы жол Баткенден Актатырга чейин эмеси Баткен?
Жок, Актатырдан Лейлеге чейинки фаза аралат.
Ошол канча чакырым?
107. Андан кийин дагы бир маселе бул жерде чыгып атат да, мына Баткенди көрүп атасыңар да, кыймыл батпайт, кыймылдын саны көбөйүп кетти. Бул Баткен шаарын айлантып салбаса мына чоң машиналар батпай калат кийин. Бул боюнча биз губернаторго дагы, акимдерине акылдашканбыз, эл менен да акылдаштык. Анда экинчи участогу Нокаттын ашуусу бар. 28 км анын бийлиги сентябрь октябрь айларында башталып турабыз.
Бул Оштон келе аткан.
Оштон келе аткан. Ошон башталып турабыз. Нокаттын ашуусу өтө жаман болду. Жаз келгенде же жерге чыгып келип жолду басып калып, жолдун полотносун сүрүп кетип жатат да. Дүйнө банкка кайрылганда алардан 16 миллион доллар бөлүнгөн. Ратификация болду. Азыр тендердик процесс жүрүп атат. Биз көп нерсени ачык айта албайбыз. Тендердик процесс жүрүп аткан менен октябрга жетпей курулуш иштери башталып калат деген ойдо болуп атабыз. Ошого аракет кылып атабыз да. Нокаттын ичинде аябай чоң проблема бар. Айлампасын көрүнөрбү, кайчан бир машина атпайт же бурулбайт. Нокатты айланып өтүш керек. Ансыз проблема чечилбейт. Транзиттик транспорттун баарын айланып өтүш керек да.
Андай болсо Ош менен өзгөндү да айланып өтүш жол.
Проблема бар. Эми Оштун ичинен жүрүп калган. Учардын жанында калсаңыз, ошондон келип туруп аэропорт жак менен анан барып туруп нефто база аркылуу Бишкек Ош жолуна чыгып кетсе болот да. Албетте ХБКнын ушундай проблема чыгат. Аэропорттун ушундай проблема чыгат. Ал маселелерди караш керек милдеттүү түрдө.
А ошондо Оштон Күлгөнгө чейинки жолдун аралыгы канча болуп калат эле?
Күлгөнгө чейин 120 км.
Бул үчүнчү фазасына кирип калат
да. Алар үчүнчү фазасына кирип калат да. Анан кийин Күлгөндүн менен Көкталанын ортосунда да проблема бар. Марказ деп турбайбы? Биздин территория бир ар жагынан 300 метр, бир жагынан 600-700 метр кириши мүмкүн. Калган бүтүн Өзбекстан территориясында деп эсептелип калып атат да. Кача биздин баланста турган илгертен союз болгон. Ошон үчүн Көктала Күлгөн жолунда куруш керек. 15 км жол бар. 2000 жылы башталып келип токтоп калган. Азыр Европа союз ошого акча берип атат. Жакын арада башталып калат. Тендердик процессте бүтүп калды. Евросоюз бүтсө анан ошо бизге подрядчиктан да берсе контрактын кол койсо анан биз чакырып келип трассаны огун привязка кылып туруп анан баштайбыз.
Эми мына ушул Ош Баткен Исфана жолунун 2-3 фазасын курууга донорлор акча бөлүү жагын кандай карап атышат? Мына 2 фазасына донорлор азыр карап жүрүшөт экен. Сиздин үмүтүңүз барбы? Бөлүнөбү акча?
Биз азыр дагы донорлор менен жүрөбүз. Биз ошо биринчи фазалардын жыйынтыгы кандай болуп атат, иштин жүрүшү кандай болуп атат, анан 2 фазага кайсыл участоктор даярданыш керек. Бул эми негизинен теонун негизинде болот да. Бирок ошол эле убакта аларда даярдык бар. Маселе могу өкмөт өзү приоритеттүү түрдө жумшоо тууралуу өзүнүн чечимин кабыл алыш керек да. Эми ошондо биз ойлойбуз инфраструктуралуу долбоорлор бул приоритеттүү болуш керек. Себеби Кыргызстан бир эле автотранспорт менен байланышкан. 430 км темир жол бар, Өзбекстан аркылуу өтүп калат. Ошон үчүн андан эффект болбойт.
Анан дагы бир маселе Бүргөндүн ичинде Өзбекстан Республикасы жолдун курулушуна каршылыгын билдирип атпайбы? Актала элек участокту Кыргызстан жол салууга акысы жок деп. Ошол бул жер кандай болду? Жол салуу
мындай да, демаркация, делимитация процесси өзүнүн комиссиясы менен жүрүш керек. Жерлерди бөлүштүргөнбүз жолго. Бөлүштүргөндө областтык администрация, райондук администрациялар баары берип, бизге ошол жерди тандап берген. Эми бир документтерге ссылка кылып атышат, ушул приграничный райондордо чоң курулуштар курулбаш керек деп. Тажикстан менен болгон протокол бар экен 2006-жылкы. Анда да ошондой айтылган, бирок ошол убакта бир жерин айтып кеткен да, эгерде ушул инфраструктуралык долбоорлор кошуна мамлекеттердин элдерине көбүрөөк пайдасы тийсе, ыңгайлуу болсо анда куруш керек деген жерлер бар да.
Бул жер эми баягы Өзбекстан Сокко түгө коридор сурап
Сокуриштан жолу, Сокуриштан жолу мурун Өзбекстанга карашы да. Өзбекстан балансында турду. Кийин биз суверендүү болгондон кийин биз аны жаап туруп эле Сокуриштан жолун биз өзүбүзгө алдык, биздин территорияда. А кайсыл арктан өтөт, чек ара кайсыл точкадан өтөт, бул комиссиянын иши. Биз Соктун көпүрөсүн куруп атканда 2007-жылдары курдук. Эч кандай претензия болгон эмес. Азыр деле маалымат каражаттары эле айтып атат, что Өзбекстан нааразычылыгын айтып атат деп. Ошол эле убакта Соктун ичинен 23 км өтөт жол. Ошону колдонуп атканда көп кыйынчылыктар болду. Баткенден чыксаңыз, ошо Хайдаркен келе жеткенче ары баратканда бизден 2 пост, Өзбекстандан 2 пост. 4 посттон өтөсүз. Өзбекстандыкына ошо көп кыйынчылыктар болгон.
Эми айла ошонун ошол кыйынчылыктан качып анан ошо айланма жол
курган. Айланма жол куруш керек. Биз анын Өзбекстандын жүктөрүн ташыган эч кандай тоскоолдук кылган деле жок эч.
Кунч мырза, сизге чоң рахмат.
Транспорт жана байланыш министрлигинин алдындагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун директору Кубанычбек Мамаев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Урматтуу угармандар, Кыргызстандын мамлекеттик кадр кызматы Жогорку Кеңештин депутаттарынын мүлкүн жана бир жылды иштеп тапкан кирешелерин жарыялады. Агылайык, Кыргызстандагы алдыңкы байлардын катарына кирет деп айтылып жүргөн көпчүлүк эл өкүлдөрүнүн жалгыз киреше булагы депутаттык айлыгы болуп чыкты. Кирешесин жарым жартылай ачык көрсөткөн айрым депутаттар тизменин алдыңкы катарына кирип калганын айтып таң калышууда. Кезектеги чоо жай берүүсүнөн депутаттардын кирешени жашыруусунун чыныгы себептерин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбеков негизги кызмат ордунан сырткары тапкан кирешесин 3 миллион сомдун тегерегинде көрсөткөн. Чыныбай Турсунбековдун жубайы башкарып жаткан 5 бакандай компаниянын башын кошкон Акун корпорациясынын 1 жылдык пайдасын эске алганда, анын декларацияда көрсөткөн кирешеси тууралуу маалымат бурмаланган деп шек саноого негиз берет. Прада эс алуу борбору жана Мадина базары сыяктуу ири ишкерликтин кожоюну катары коомчулукка таанымал учурдагы социал-демократ депутат Турсунбай Салимовдун айлыктан тышкары тапкан 1 жылдык кирешеси болгону 340 миң сомду түзгөн. Дагы бир социал-демократ Токтогул Туманов Жалал Абад минерал сууларын чыгаруудан баштап учурда көп тармактуу ишканалардын өзөгүн түзгөн келечек ачык акционердик коомун түптөөчүлөрдүн бири. Бирок депутат Токтогул Туманов учурда алган айлыгынан башка кошумча кирешеси жок экендигин мындайча белгиледи.
Депутат болгон чейин бизнесмен элем. Анда киреже булагым бар эле. Депутат болгондон кийин учредитель боло албайбын да компанияны. Мен өткөзүп бергем да. Наш пошо булак именно менин атымда эмес да, башкага өттү да. Өздөрү башкара берет да, өздөрү учредитель болот да. Ошон үчүн туура эле го документ боюнча. Мен башкаргандан кийин бирөөнүн тапкан акчасын эсепке албайм. Меники эми азыр депутатский айлык болот да. А так мурда мен конечно учредитель компания болгон туура эле. Бир туугандарыңыз өзүнчө семья болуп, алар чоң ата болуп, уже чоң эне болуп калганан алаткын мен кандай мага тиешесиз? Акциялар менен өткөзүп бергем да туугандар. Жок да.
Жогорку Кеңештин Республика фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун үй бүлөлүк бюджетине 1 жыл ичинде 554 миң сом айлыктан башка эч кандай киреше түшкөн эмес. Талдоочулар анда Сулайманов жакында кыргыз тарыхын изилдөөгө берилет деп белгилеген 5 миллион сомдук жеке сыйлыктын акчасын кайдан тапкан деп баш катырышууда. Алтынбек Сулайманов өзүндөгү мал мүлктүн эсебин жана жакын туугандарынын кирешесин декларацияда көрсөтпөгөндүгүн моюнга алды.
Декларацияда толтурганда эч кандай мен бизнесим жок да, мен бүгүнкү күндө эки сосун депутатмын, мен бизнесим жок эч кандай, а мал мүлкүм менин ал жылкыларым бар, кой эчкилерим бар, башка дегендей, а мындай мүлктөрдү мен толтуруп жазган эмесмин, жокту жок эле деп айткан. Чындыгында ошондой, бирок эми бар, инилерим да болушу мүмкүн, туугандарым да ушундай башынан ушундай болуп калган.
Өлкөдөгү арак шарап өндүрүшүн колго алган АЮ компаниясынын негиздөөчүсү Республика фракциясынан депутат Шаршенбек Абдыкеримов декларацияда үй мүлкүн атаганы менен алган айлыгынан сырткары ичимдиктен иштеп табылган 1 жылдык кирешенин өлчөмүн көрсөткөн эмес. Милдеттүү мамлекеттик киреше декларациясын толтурууга мындай кайдыгер мамиле жакындары орто жана чакан ишкердик менен алектенген башка депутаттардын арасында да кеңири жайылган. Жогорку Кеңештин Республика фракциясынан депутат Абдыжапар Бекматов эл өкүлү болгондон кийин мурдагы ишкер өнөктөштөрүнө өзүнүн үлүшүн эбак эле сатып же белеке берип жибергендигин мындайча ачыктады.
Жеке мен лично мен өзүмдө жашыра турган эчтекем жок. Мен толугуна көрсөттүм менин оюмча. Жакын туугандарым, мен бир туугандарым кирет, аялым, балдарым кирет. Андай бизнесте андай жок, мен балдарым дагы, аялым дагы. Эми башка киреше булактар башка жок да менде. Андай бизнес өнөктөштөрүм мурдагы компаниям болуп жүргөндөр бар. Азыр менен депутат статуска туура келбегенде мен өнөктөштүктү осолордогу мен эмелеримди өткөзүп бергенмин. Сатканмын, бирөөгө өткөзүп бергенмин, подарка кылганмын.
Өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов өзүнүн быйылкы киреше декларациясында жеке менчик автоунаасы турмак, менчик турак үйү жок экендигин көрсөткөн. Жакында ага түрк ишкеринен кымбат баалуу күлүк ат пара алган деген айып коюлганда Бабанов мырза кымбатка бааланган ал күлүктү өз каражатына сатып алгандыгын жана андай күлүктү сатып алуу биринчи жолкусу эмес экендигин айтып коомчулуктун оозун ачырды. Бирок анда Бабанов киреше декларациясында көрсөтүлбөгөн ал каражатты кайдан тапты деген суроо кабыргасынан коюлууда. өкмөт башчысынын сөзүнүн эк ача чыгып жатышы бүтүндөй саясий элитага өрнөк болуп жаткандай. Кезинде өлкөдөгү бай адамдардын бири катары саналган Жогорку кеңештин депутаты Мамат Орозбаев бар мүлкүн тизмектегенден баш адашкан байлар гана аны жашырышы мүмкүн деген ойдо.
Декларацияны көрбөдүк мисалы, өкмөт башчысы көрдүк, неме чара болуп жазылып атышат мисалы. Мингенге машинеси жок, киргенге үйү жок деп жазып атышпайбы толтуруш. Мен мисалы, менин мүлкүм болсо аялдын атында болсо, мен аялдын атында деп мен ошону ачык эле жаздым. Туугандарыма жазып койгон акмакмын, тууганым эртең менен тартып алат, аны билем мен. Заман азыр ушундай да. Анан кантип анан мен туугандарыма берип коем? Мен туугандарыма башында берип да көргөнмүн, кийин ошол боюнча жок, меники деп кол жууп кала берген мезгилде башыбыздан өткөн. Пенсиям бар, айлыгым бар. Аялымда ошол бир бизнесим бар, ошо аялым кол кабыш кылат. Бул айлык менен пенсияга жашай албайм мен Бишкекте.
Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев өзүнүн үй бүлөсүнө таандык кафе, жер участоктору, үй жана чакан кес ишканасы бар экендигин жазып, айлык акысынан сырткары бир жылда 2 миллион сомдон ашуун киреше тапкандыгын көрсөткөн. Ал эми өлкөдөгү белдүү ишкер катары таанынып саясатка келген дагы бир атамекенчи Карганбек Самаков үй мүлкүн көрсөткөн менен үй бүлөсүн жалгыз эле депутаттык айлык менен багарын белгилеген. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Туратбек Матылбеков бай деп саналган депутаттар тапкан мүлкүнүн түпкүлүгү күмөндүү болгондуктан ачык айткандан коркушат деп эсептейт.
Баардык нерсени туура көрсөтүш керек, кандай болбосун. Мени бай кылып коюшуптур го 10 депутаттын ичине киргизип. Мен таң калдым, эми менден тиги 100 эже 200 эже байлар каякта, алар жок списокто. Мен эмнеден коркот экен? Мисалы мен эчтекеден коркпом, мен ар бир нерсени өзүм поиска жүзөнгө дегендей каяктан чыккан эмне болгон, мен любой мени мисалы өзүм мышсыламды далдеп берилем да, каяктан эмне болуп дегендечи. Ал эми калгандары видимо мыйзамсыз жолдор менен эткен болуш керек да, анан ошон үчүн коркот да жарыялаганда.
Коомчулук өкүлдөрү парламенттеги ири ишкердикти калкалаган депутаттардын көпчүлүгү андагы өздөрүнүн үлүшүн жашыруун кармашат деп күмөн санашат. Анткени мүлктүн кайдан, качан, кандайча сатып алынгандыгы жана салыктык төлөмдөр боюнча суроолорго көпчүлүк бай депутаттар жооп бере албастыгын мисал келтиргендер арбын. Ага мүлк ээлеринин мүлктү мыйзамсыз менчиктештирүүгө же бирөөнүн мүлкүн амалкөйлүк жана коркутуу менен басып алууга катышы бар учурлары себеп болгон дешет. Кыргыз Ата саясий партиясынын жетекчиси Төлөгөн Келдибаев белгилүү саясатчылардын көпчүлүгү мүлккө ээлик кылууда чиеленишкен коррупциялык схемаларды колдонушарын байкаган.
Тилекке каршы алар өздөрүнүн байлыктарын тапкан кирешелерин алысыраак жакындарына каттатылган, өздөрү сүтүн гана көзөмөлдөйт да, булар ошонун дивидендин гана пайдаланышат. Өздөрүн салык төлөбөдү, башка кылбады деген дооматтардан таза алып жүрүш үчүн өздөрүнүн аттарына эч нерсе катташпайт. Ошол эле мезгилде 1-10 сом салык төлөдү деген мен эч жерден уккан эмесмин. Булар салыктын түрлөрүнөн, социалдык фонддон, пенсиялык фонддон ушул ат аталган депутаттар өздөрү качып атпайбы азыр? Парламентте отурган депутаттардын бизнестери дагы коррупциялык схемалар менен жашырынча иштеп атат. Бирок алардын отчетторун карасаң, салыкка, соцфондко, статкомитетине берген отчетторун карасаң, айлампа каражатынын жоктугуна байланыштуу токтоп турат деп 0-0-0-0 кылып отчет тапшырып атат. Тактап көрсөң алар тендерлерди утуп атат.
Милдеттүү мамлекеттик киреше декларациясын толтуруу боюнча мыйзамга ылайык саясий кызматтагы мамлекеттик кызматчылардын дүйнө мүлкү жана кирешеси коомчулукка ачык жарыяланып турууга тийиш. Бирок Жогорку кеңештин эң бай депутаттарынын тизмесине кирип калгандардын айрымдары анын коомчулукка ачык жарыяланышына каршы. Алардын бири парламенттин Атажурт фракциясынан депутат Нарынбек Молдобаев киреше декларациясын ачык жарыялоо коомдогу социалдык чыңалууга таасирин тийгизет деп кооптонот.
Биринчиден, декларация деген бул сөзсүз түрдө секретный материал болуш керек да. Эмне себептен ошол элдин колуна тиет? Андай боло турган болсо эч ким толтурбайт. Мен мисалы үчүн болгонун болгондой кылып толтургам. Бул мындайча айтканда бай менен кедейлердин ортосун мындай бир чагым салганга окшошуп турган сыйт да. Абдан чоң коркунучтар болгон. Өткөндө бак жол тарабады беле. Мына мен айтайын, 20 автоматчик үйүмө келген күнүгө мен өлтүрөбүз, кырабыз деп. Андан тышкары ушунчалык анонимдик звоноктор болгон, үй бүлөмө коркунуч жаратылган. Ушунун баары тең, баары акча сурашкан, $5 миллион чейин сурашкан. Мынтип отурсак анда бизде 40-50 жыл болобу же жокпу? Айткылачы. Мен ойлойм, мунун кереги жок. Иштебеген кишилер деги эле байлардын аттарын уккандыгы жыр келет. Ошолордун байлыгын тартып алып элге таратып бергиси келет. Антип отурсак Кыргызстан качан оң болот?
Анткени менен мыйзамдын талабы боюнча мамлекеттик кызматкерлердин мүлкү жана кирешеси боюнча маалыматтарды жарыялоонун өзүнчө тартиби бар. Анда дүйнө мүлк жана анын ээси тууралуу маалыматтардын коомчулукка ачык жарыялана турган жактары жана жашыруун сыр катары сактала турган учурлары өзүнчө бөлүнгөн. Мамлекеттик кадр кызматынын өкүлү Жанара Иманалиева мына ошону түшүнбөгөндүктөн айрым мамлекеттик кызматкерлер декларацияны атайын туура эмес же болбосо бурмалап толтуруп жатышкандыгын белгиледи.
Ошентип айткандар чиновник болгондон кийин кичине закондорду окуп анан андай сүйлөбөш керек да. Жашыруун это место нахождения, именно, может быть, наименование Гейренча, именно телефон, адреси, конечно, это конфиденциально, а именно доходы народ билиш керек да. Мисалы үчүн суроо берет да бир чиновникечи, зарплатаңыз годовой 500,000 болсо, анан сиз кайдан ошол 20 миллион же 2 миллион ошого движимость, недвижимость ала атасыңар деп.
Башкы прокуратура мамлекеттик кызматкерлердин мүлкүн жана кирешесин жарыялоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуштоодо. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Жыйналиев, эгерде аталган мыйзам долбоору колдоо тапса, анда декларацияны толтурууда бурмаланган же болбосо жалган маалымат үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралмакчы. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Орусияда быйыл расмий ислам телеканалы ачылат. Маалыматтарга караганда, Alt RTV деп аталган телеканал август айынын аягында ишке берилет. Мындан улам Казакстандын диний аятчылары жана көз карандысыз эксперттери өлкөдө да мындай долбоорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү туурасында кеп сала башташты. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Орусиянын муфтилер кеңешинин маалыматында бул долбоор ири мусулман уюмдарынын жана бийликтин федералдык органдарынын колдоосунда ишке ашууда. Телеканал жеке ишкерлердин каржылык көмөгү менен иштегени жатат. Мындан тышкары ага мамлекеттик грант дагы бөлүнүшү ыктымал. Орусиянын массалык маалымат каражаттарынын билдиришинче, телеканалдын башкы маңызы динди жайылтуу болгондуктан ишке динаятчылар жана бийликтеги белгилүү диний ишмерлер тартылат. Орусиянын дин башкармалыгынын Европа бөлүгү боюнча жетекчисинин орун басары Дамир Мукеддиновдун айтымында телеканалдын көрөрмандары негизинен жаштар болот деп болжонууда. Орусиядан, Кавказдан же Борбор Азиядан болобу, алардын баардыгына тегиз таалим тарбия берип, рухий нравалык баалуулуктарды үйрөтүү каналдын негизги максаты болуп саналат. Адистер Орусияда мындай телеканалды ачуу идеясы көптөн бери талкууланып келе жатып, аны ишке ашыруу боюнча конкреттүү аракеттер жакында гана башталганын айтышат. Батышчыл басылмалар Татарстанда эки диний жетекчиге болгон кол салуудагы процессти тездетип жиберген жазып чыгышты. Эгер Казакстанда мындай телеканал ачуу жөнүндө сөз кыла турган болсок, көпчүлүк 2009 жылы эфирге чыга баштаган Асыл Арна каналын эстей турганы бышык. Аталган каналды айтыш акыны Мухаммеджан Тазабеков башкарып турган. Телеканал ачуулар менен башкы максаты улуттук салт-санааны өнүктүрүп, элдин калың катмарына исламдын баалуулуктарын сиңирүү экендигин жарыялаган. Бирок аз убакыттан кийин эле канал койгон башкы максаттарынан тайып, араб жашоосунун үлгүсүн жана арабтардын көз карашындагы исламды жайылтуу аракетин көрүп жатат деген сындар угула баштаган. Мисалы, Абай КЗ сайтында 2011 жылы чыккан Асыл Арнанын берүүлөрүнө диний анализ деген макалада каналдагы берүүлөрдүн 25% гана Казакстандагы салттуу исламдын көз карашына төп келер айтылып, анда көрсөтүлгөн фильмдердин бардыгы Сауд Аравиясынан түз алынып келери жазылган. Каналдын жетекчиси Мухаммеджан Тазабеков бул сындардын көбүн четке кагып, коомдо чын эле вахабизм менен радикализм бар экенин, бирок бул үчүн телеканалды айыптоо акылга сыйбаган көрүнүш экенин билдирген. Мындан бир аз убакыт өткөндөн кийин эле Асыл Арна телеканалы кабелдик телевидениянын каналдар топтомунан чыгып калганы белгилүү болот. Ага чейин Алмаз ТВ кабелдик оператору Асыл Арнанын ордуна жаңы маданият каналы чыгарын эскерткен эле. Жакында Алматынын Борбордук мечитинин имамы Кулмухаммед Маханбет кабелдик оператордун атына кат жазып, кайра Асыл Арна телеканалын калыбына келтирүүнү өтүнгөн. Адистер өлкөдө диний кырдаал туруксуз болуп турган чакта казак коомчулугунун талабына жооп берген. Мусулман каналын ачуу оңойго турбасын билдирип жатышат. Укук коргоочулар кандай гана учур болбосун, бул ишке мамлекет аралашпашы керектигин эскертип жатышат. Алар Орусияда мындай каналдын расмийленишине каршылыктарын билдирүүдө.
Конституция боюнча мамлекет өзүн светтик же динден ажырым деп тааныса, ал маалымат каражаттарынын ишине бут тоспошу керек. Ошол эле учурда аны каржылабашы да керек. Грант түрүндө да каржылоо болбошу керек.
Ни в каком виде.
Дейт укук коргоочу Нинель Фокина. Ошол эле учурда адистерди өлкөдөгү башка конфессиялардын абалы дагы тынчсыздандырууда.
Значит, если вводить вот этот мусульманский канал, то
эгер Казакстанда мусулман каналы ачыла турган болсо, башка диндердин да кызыкчылыгын эске алып, православ, католик жана башка ушул сыяктуу каналдарды да ачууга шарт түзүү керек болот. Мисалы, Орусиянын православ Спас каналын ачуу керек же ага окшош жаңы канал түзүү керек болот.
С тем, чтобы не ущемлять интересы и других.
деген ойын ортого салат дин таануучу Артур Артемьев. Ал эми саясат таануучу Досым Сатбаевдин пикиринде мамлекет мындай каналды каржылабаган күндө деле кыйыр түрдө бул тармакты көзөмөлдөш керек.
Информационный канал будет влиять на сознание людей.
Маалымат каналы элдин аң сезимине, диний сезимине таасир этет. Албетте, эгер бул каналдын берүүлөрүнүн ички мазмуну экспертизадан өтпөй турган болсо, анда бул жерде белгилүү бир тобокелчилик пайда болот. Бул каналдын дестабилдештирүүнүн бир куралы болуп кеткенден кудай сактасын. Телеканал спонсор же жеке инвестордун каржылоосунда иштеген күндө да анын мазмуну мамлекет көзөмөлдөй албайт дегенди түшүндүрбөйт. Бизде кайсы бир радикалдуу диний агымдын өкүлдөрү мамлекеттик бийлик түзүмүнө да кирип алганы билинип калып, чатак чыккан учурлар болгон.
Радикальных религиозных течений обнаружили структуры государственной власти.
Дейт Досым Сатбаев. Ал Орусиядагы мусулман каналын ачуу тажрыйбасынын утуштуу жактарын гана пайдалануу мүмкүнчүлүгүн белгилейт. Ал эми Артур Артемьев мындай телеканалдын ачылышы коомчулукта өтө көп жоопсуз суроолорду пайда кылаарын айтат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Ободо кеткен материалдарды сиздер биздин сайттан да таа окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит же саламат болуңуздар. Берүүнү мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм.